Mit navn det er Bjørn van Overim Hansen, og velkommen til femte og sidste afsnit af podcasten Freelance fra Fagbladet Journalisten. Og i dag der skal det handle om kommunikation. Nærmere bestemt så skal det handle om, hvordan man som freelance journalist kan bevæge sig over i den genre, der hedder kommunikation for større virksomheder. Derfor har jeg inviteret Louise Kielstrup, som er kommunikationschef i Sydbank, altså en af Danmarks største virksomheder, ind til en snak om, hvordan hun bruger freelancer. Og det var faktisk noget, der kom lidt bag på mig. Jeg blev faktisk overrasket over, i hvor høj grad en organisation, som for eksempel Sydbank, bruger freelancejournalister til alle mulige opgaver. Og som jeg ser det, så kan et sted som Sydbank jo være en super god mulighed for rigtig mange freelancejournalister for at få nogle af de her kommunikationsjobs, som jo bare er et af de ben, du næsten i dag er nødt til at have i din forretning for at få tingene til at løbe rundt. Jeg skal snakke med Louise om, hvad hun kigger efter, når hun skal ud og finde en freelancer til en opgave, og hvilke opgaver det overhovedet er, hun skal bruge hjælp til, og hvordan man bedst opsøger det her arbejde. Så med det vil jeg sige velkommen til femte og sidste afsnit af podcasten Freelance. Louise Kielstrup, velkommen til.
Tak.
Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
Jo. Jeg hedder Louise, og jeg er 38 år, og så er jeg uddannet journalist fra 2012, tror jeg, vi blev enige om, da vi gik på trappen herude. Jeg har været i mediebranchen jo i alle årene, indtil for 2 år siden. Og mediebranchen, det er nyhedsbranchen, det er TV2, og det er DR, og det er også regionaljournalistik på TV2 Østjylland først, og så senere TV Syd. Så jeg har sådan været lidt omkring, inden jeg for 2 år siden skiftede til kommunikation og banksektoren af alle sektorer. Ikke?
Ja. Jo, hvordan var det at lave det skifte?
Jamen, det var helt vildt. Det er nok også derfor, jeg siger det på den måde. Men, ja. jeg tror ikke kun, det handler om skiftet fra journalistik til kommunikation. Jeg tror, det handler om, at mediebranchen er jo en af de mest frie brancher i Danmark, ikke?
Jo, på godt og ondt, ikke?
Jo. Men altså, præcis. Men altså, finanssektoren er jo en af de mest regulerede brancher. Så jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvad man bliver ramt af.
Det er lidt af det, man kan.
Så alle de der gode idéer, du ved, skal vi lave det, og hvad med det der? Sådan, det er bare sådan, nej, kan ikke lade sig gøre, må vi ikke, og du ved, så man bliver virkelig ramt af regler. Ja. Så på den måde voldsomt skifte, ikke? Mm-hmm. Fordi jeg virkelig skulle omstille mig til det der med, at det er et helt andet game at arbejde i.
Og vil du lige fortælle lidt om Sydbank som virksomhed?
Sydbank er jo en af de største banker i Danmark, og vi er 2.074 medarbejdere. Vi har hovedsæde i Aabenraa i Sønderjylland, og der sidder vi lige lidt under 1.000. Jeg kan ikke huske det præcise tal, men sådan cirka måske halvdelen af medarbejderne der, og så ellers så er vi spredt i hele Danmark i filialer.
Som kommunikationschef i Sydbank, hvad er det så, I skal kommunikere?
Jamen, jeg vil lige ved at sige, hvad skal vi ikke kommunikere? Det er jo alt intern og ekstern kommunikation, vi står for. Og det vil sige, det er alle kanaler, du kan forestille dig. Det er alt, hvad der hedder intranet og alt, hvad vi har internt. Ikke? Og så er det eksternt, det er jo presse, det er PR, det er kundekommunikation, det vil sige breve til kunder, det sidder vi også med i min afdeling. Grafik, invitationer, kort, betalingskort, de skal jo...
Er det rigtigt?
Ja, de skal jo også, du ved, laves, altså, se ud på en eller anden fed måde og sådan noget. Det sidder vi også med i min afdeling. Så alt, hvad der rimer på kommunikation, både intern og ekstern, det sidder vi med hos os.
Og grunden til, at jeg gerne vil tale med dig i dag, Louise, det er jo om jeres brug af freelancer i Sydbank.
Ja.
Vil du ikke fortælle, hvor ofte bruger I freelancer?
Men vi bruger faktisk freelancer rigtig meget, og det gør vi, fordi jeg kan jo ikke, altså skulle være dobbelt så mange i afdelingen, hvis jeg skulle have kompetencer til at løfte alle de opgaver, vi har hos os. Og det kan vi jo ikke, og det giver ikke nogen mening, så derfor så bruger vi jo freelancer hver eneste uge. Og vi bruger dem i alle mulige forskellige typer opgaver.
Og kan du give et eksempel på sådan en opgave, hvor I typisk ville hente hjælp ind fra freelancer?
Altså jeg har den regel med mig selv og med mine lederkolleger, at hvis opgaven kan løses hurtigere og billigere af en ekstern, så gør vi det. Og det er rigtig tit. Så eksempler på opgaver kan være videoproduktioner, det kan være artikler, det kan også være PR-arbejde og sådan mere konsulentarbejde, men hvis vi sådan skal snakke klassiske journalistiske opgaver, så er det sådan, så vil det typisk være artikler eller sådan, ikke? Vi havde et helt konkret projekt sidste år, hvor vi skulle have et nyt karrieresite op at køre sammen med vores HR-afdeling, og det skal jeg nok lade være med at trætte dig med, men den del af det, der er spændende, det er jo der, hvor vi også faktisk skulle udkomme med nogle medarbejderportrætter. Vi skulle simpelthen præsentere nogle medarbejdere, og så skulle de have lov at fortælle lidt om, hvem de var, og hvad de lavede og sådan noget, og selvfølgelig for at brande Sydbank. Og der skulle simpelthen laves portrætter, og i stedet for at sende spørgeskema rundt i hele organisationen, og så kunne folk sådan lidt svare tilbage, og vi skulle tage nogle halvdårlige billeder og sådan noget, så blev vi faktisk enige med os selv og hinanden om, lad os lave det som en fed journalistisk opgave. Så vi skal ud og lave interviews, og vi skal have taget mega fede billeder af de her mennesker, og så laver vi simpelthen små portrætter af dem, og det hyrede jeg en ekstern til. Mm. Både til fotografering, men selvfølgelig også til den journalistiske del, der handlede om at interviewe, og skrive artikler bagefter.
Og når du så skal ud og finde vedkommende, der skal løfte den her freelance-opgave, hvordan leder du så?
Jamen prøv at høre, det er 100% netværk.
Okay.
Og det er der, hvor nogen vil sidde og tænke, gør jeg så, hvis jeg ikke har det der netværk? Ja. Altså det er 100% netværk, og det er så syret, sådan fungerer det bare i den her branche. Det er nogen, jeg selv har arbejdet sammen med tidligere, eller nogle af mine kolleger arbejdet sammen med tidligere. Den konkrete person, vi hyrede til den her opgave, jeg talte om før, den her portrætopgave, det var mit chef, der arbejdede sammen med den her person tidligere, og kunne ligesom vouche for ham. Han er god nok, han er fed, han okay. er dygtig. Ja, så det er sådan, det er faktisk den ærlige version, det er, at det er meget netværk.
Bliver du nogensinde opsøgt af freelancer, ja. Der søger arbejde?
Ja.
Vil du ikke fortælle om det?
Jamen, det bliver tit. Altså, nærmest dagligt får jeg beskeder på LinkedIn fra folk, der ikke kun søger freelance, hvad kan man sige, muligheder hos os, men som også gerne vil arbejde hos os. Men det er meget sådan, hvis I har brug for noget hjælp, så, du ved, står jeg til rådighed. Og jeg tænker nogle gange, at det, der ville være rigtig fedt, det ville jo være, hvis det var mere konkret. Hvis nu der var en, der havde sat sig ind i, okay, jeg kan se, I lige udviklet en podcast, I er ved at lave det her. Jeg kunne godt tænke mig at byde ind med det og det og det. For det er lige præcis de ting, jeg kunne bidrage med hos jer. Ikke? Fordi så vil jeg kunne se, okay, det giver faktisk måske mening, og det kunne jeg godt være interesseret i at snakke mere om. Men de der meget sådan... jeg er glad for at få henvendelserne, fordi det lige præcis en dag, så står jeg og mangler en, ikke? Men hvis, altså jo mere konkret og sådan specifikt det kan blive i forhold til, hvad den her person kan bidrage med, jo nemmere vil jeg være til at overtale til at sige, okay, så lad os prøve.
Hvordan kan man som opsøgende freelancer så ligesom researche, hvad ja. I har brug for? Altså hvis man sidder derude og tænker, jeg kunne sgu godt bruge sådan en freelance-tjeneste der. Altså hvordan kredser man ligesom ind, hvad man kan bidrage med?
Det er et virkelig godt spørgsmål. Jamen, jeg vil da starte med at kigge lidt på hjemmesiden, og så vil jeg se, hvad har I gang i på sociale medier. Altså alt det, der sådan er eksternt og synligt, det er da et godt sted at starte, tænker jeg. Det er heller ikke svært at researche sig frem til, at vi har en podcast, og den er relativt ny og sådan noget. Der kunne sagtens være nogen, der kunne byde ind med alt muligt i forhold til den. Ikke? Og det kan man sagtens finde ud af. Det er jo bare at bruge sin research, hvad kan man sige, det man i forvejen kan som journalist, nemlig at researche ting, ikke? Så det er sådan helt klassisk research.
Er der nogensinde nogen, der har pitchet sig selv eller sin arbejdskraft til dig, hvor du så har taget det, selvom det var en, du ikke kendte, eller havde dit netværk, eller ligesom havde en relation til?
Det er der faktisk ikke.
Nej.
Men det er ikke, det kunne sikkert sagtens ske.
Ja.
Men det er der faktisk ikke.
Så størstedelen af de freelancer, I bruger, det er simpelthen sådan word of mouth og netværk og... Nu siger I, er en ret stor kommunikationsafdeling. Så der er nogen, der kender nogen, der ligesom... Altså, det er den primære måde, det foregår.
Ja,
ja.
Det er det. Og det handler jo også om... Altså, skal vi nu være helt ærlige, så er der jo en opgave, der skal løses. Og for min stol, jeg vil gerne have den løst hurtigt. Billigt også, for at være helt ærlig. Altså, eller i hvert fald sådan, at jeg vil helt bare... Altså, det lyder forkert at sige billigt, men altså, jeg vil gerne have den løst godt, og jeg vil gerne have den løst til en fornuftig pris. Og så, altså, jeg skal bare være sikker på, at det virker. Så du ved, det der med, at jeg så kan, at der er en person, der på en eller anden måde har arbejdet sammen med en freelancer, kan sige, ham her eller hende her, kan jeg stå indenfor, eller har jeg gode erfaringer med? Det betyder faktisk ret meget i den der proces. Og altså, nu, det er på en eller anden måde, så er det sådan, så det er jo sådan et, du ved, ja, troværdighedsstempel.
Ja, det er sådan nogen kender en.
Præcis.
Ja. Og nu nævnte du lige før det her eksempel med den her portrætserie, I skulle lave. Kan du komme i tanke om andre eksempler, hvor du har siddet og tænkt, det her, det er en oplagt freelance-opgave i Sydbank?
Altså nu skriver vi faktisk ikke pressemeddelelser, men ellers så vil jeg jo sige, som en kommunikationsafdeling, så vil pressemeddelelser også være oplagt, for det er sådan nogle skriveopgaver, klassiske skriveopgaver. Men vi skriver ikke pressemeddelelser, så det er et dårligt eksempel hos os. Men klassiske skriveopgaver, altså det, der er svært for os at lægge ud, det er jo sådan noget kundekommunikation, altså hvor vi skriver breve til kunderne, det kan jeg jo ikke lægge ud eksternt.
Nej.
For der har man simpelthen brug for at være lidt fedtet ind,
ja,
i organisationen.
Ikke?
Ja. Så det er mere sådan nogle afgrænsede opgaver, hvor vi kan se sådan en start og en slutning på det, som er relativt konkrete, og som vi kan briefe ordentligt om, for det er jo også nogle gange det der med, man skal jo også ligesom kunne fortælle, hvad er det, vi gerne vil, hvad er det, vi forventer at få ud af det.
Ja. Så hvis du skal sætte nogle ord på, hvad for nogle opgaver kan I typisk løse sådan in-house, og hvad for nogle opgaver henter I typisk ekstern hjælp til?
Vi henter typisk hjælp til grafik, til video, til tekstproduktion, og så en lille smule konsulent. Konsulent, hvad kan man sige? Det kunne være alt muligt forskelligt, men sådan lidt mere, det er sådan lidt mere på sparring, vil jeg sige. Mm. Det er lidt mere diffust, det er lidt svært at forklare egentlig. Men der har jeg nogle faste, jeg kan kontakte. Ikke? Men i forhold til de andre ting, altså, vi har jo faktisk grafikere in-house, så vi kan godt lave grafik in-house.
Ja.
Men igen, hvis opgaven, jeg sidder med, eller sidder og kigger på, den kan, jeg vurderer, at det er hurtigere at producere noget i byen, så gør jeg det. Og hurtigere, det er det jo faktisk rigtig tit, fordi du skal prøve at tænke på, at mine folk, de sidder jo, de har møder, og de har alt muligt fedtet ind i deres outlook, og så skal de til det og det og det, ikke også? Så en opgave tager bare længere tid for en, der er ansat i virksomheden, end en udefra, som får en konkret opgave løst. Den her deadline er i år om morgen, ikke?
Mm.
Så derfor er det faktisk tit billigere, selvom det lyder en lille smule åndssvagt, men det vil det faktisk tit være.
Okay.
Så det er noget med sådan lidt at lave sådan en timepris på det og sige, okay, hvor lang tid vil det sikkert tage en af mine egne, hvis de skulle kaste nogle andre opgaver og prioritere det ind imellem, og så er der så nogle andre ting, der ikke bliver lavet og sådan noget. Og hvor meget koster det ude i byen?
Og apropos det her med pris, der er jeg også en lille smule nysgerrig på, hvordan I griber det an. Fordi jeg ved jo, at hvad kan man sige, Journalistforbundet og Dagbladene, altså, de har jo nogle takster og nogle aftaler og sådan noget. Kan du bare sådan i overordnet træk beskrive, hvordan gør I?
Jeg har jo den holdning, at freelancer skal have det, de er værd, så jeg er ikke sådan en, der presser freelancer på prisen. Tit så byder de ind med, hvad de koster i timen, og så vurderer vi derfra. Så jeg presser dem ikke på en timepris, det kunne jeg ikke finde på. Men jeg kunne godt finde på at sige, det der store projekt, det vil jeg faktisk godt være ærlig om at sige, at der var der relativt mange timer i det. Og der var også så mange timer, at hvis timeprisen skulle være den, jeg skulle betale for det, så havde vi nok ikke gjort det.
Mm.
Så der lavede vi en anden aftale, nemlig så hele projektet koster
et eller
andet.
Projektpris.
Ja. Og så var det hele ligesom indeholdt i det. Ikke?
Så det er typisk freelanceren, der kommer med sin første udspil og siger, jeg har en timepris, den ser nogenlunde sådan ud. Hvad siger I til det?
Ja, præcis.
Hvis der er en færdighed i en freelancer eller en måske en nyansat, du leder efter. Hvad er det så?
Jamen, det er initiativrig, tror jeg, det ord, jeg vil bruge, fordi det er en travl hverdag, det er det jo for alle. Hvis jeg skal sådan være den, der opsøger, den, der driver noget i forhold til freelancer, så bliver jeg rigtig træt, og jeg kommer til at bruge rigtig meget tid på det. Og det er jeg egentlig ikke interesseret i. Så dem, der selv kan tage noget initiativ og komme med idéer selv, Det betyder noget. Og så kan jeg jo godt lige lægge det ud til mine medarbejdere, at det er dem, der har kontakten, og særligt hvis det er nogen, jeg har arbejdet sammen med før, fordi der har jeg brug for at holde en eller anden form for
det?
Afstand.
Altså, du har så en medarbejder ansat?
Ja.
Og så udliciterer du ligesom kommunikationen mellem freelanceren og medarbejderen?
Ja, det kunne jeg sagtens finde på. Okay. Men det gør jeg primært jo, ved, altså fordi at den medarbejder så er den, der har kompetencen, eller sidder med det her område, så giver det jo meget bedre mening, at det er de to, der har en dialog, end at det skal forbi mig. Så skal jeg nok tage fakturerne og få dem betalt. Det skal mine medarbejdere selvfølgelig ikke blandes ind i. Altså det skal de ikke forholde sig til. Men det, de skal forholde sig til, det er jo indholdsdelen. Så den del kan jeg sagtens finde på at lægge ud af. Jeg vil sige, hvis det så er en freelancer, jeg kender godt, der er jo nogle af dem her, jeg arbejdet sammen med før, ikke? Og jeg har det sådan lidt, hvis jeg kender dem rigtig godt, så har jeg det faktisk også bedre med, at det er en af mine medarbejdere, der tager den der sådan faglige snak om indhold.
Altså det er sådan en habilitets-ting?
Ja, det tænker jeg da. Ja. Altså det er ikke, fordi jeg egentlig tvivler på, at det skulle jeg nu nok kunne håndtere, men det er mest bare sådan, det synes jeg er mest ordentligt på på en eller anden måde, at det, den faglige snak er der nogle andre, der ligesom må tage, så der ikke er et eller andet med, at der er også nogen, der har fået en tjeneste eller et eller andet, ikke? Fordi de bliver hørt, fordi de er dygtige, og ikke fordi, at jeg godt kan lide dem, eller jeg kender dem i forvejen, eller sådan noget.
Skal man vide noget om bankverden og finans, for at kunne freelance i Sydbank?
Nej, Det skal man ikke, fordi man skal jo formidle det på en måde, så alle forstår det. Så det er faktisk en rigtig god pointe, det der med, at man ikke ved specielt meget om det. Det er jo ligesom med andre emner i journalistikken også, at det, at man sætter sig ind i det, eller sådan i forbindelse med, at man laver en artikel eller skriver en klumme, det gør jo også, at altså, hvis du skal forstå det, så er du nødt til at, eller hvis du skal formidle, så er du nødt til selv også at forstå det. Mm. Og det er meget fedt, at man ikke kommer med en eller anden kæmpe viden fra start af, for så bliver man så sovset lidt ind i banktermer og underlige vendinger og sådan noget, som kun bankfolk forstår. Det er vi ikke interesseret i. Når
det kan næsten være en force at være generalist på en eller anden måde. Det er noget meget teknisk, du skal sætte dig ind i, for ligesom at kunne formidle det, så andre forstår det.
Ja, fuldstændig rigtigt.
Det lyder meget godt.
Ja.
Louise, der er en anden ting, jeg også gerne lige vil snakke med, og det er geografi.
Ja.
Fordi, som du nævnte indledningsvis, så ligger I jo i Åbenrå.
Ja, er det ikke dejligt?
Jo, det lyder skønt. Hvordan er det at arbejde med freelancer og journalistik sådan uden for de større byer? Mm.
Jamen, det er jo virkelig relevant at spørge om, og jeg tror selv, jeg havde det sådan, da jeg kom til Sydbank, jeg tænkte, det er jo fuldstændig umuligt at få freelancer, fordi vi ligger, hvor vi ligger. Men det er det altså ikke. Der er masser af dygtige folk, journalister, mediefolk, kommunikatører i alle dele af landet, så jeg har ingen problemer med i den retning at finde folk eller sådan at få freelancer ombord, som ikke lige bor i København.
Og er det så, altså de freelancer, I benytter af, er det så typisk journalister, der ligesom er fra lokalområdet?
Ja, både og. Det er både nogen, der har været lidt rundt omkring, og nogen, der sågar også nogen, der er digitale nomader og rejser rundt i verden og sådan noget, og så er det også folk, der bor lokalt. Så det er sådan meget blandet. Fælles for dem er jo, at de har en journalistbaggrund. Det er i hvert fald dem, der leverer tekster og sådan mere journalistiske opgaver til os, ikke?
Og hvor meget af det her, altså det her samarbejde mellem jer og freelancer, hvor meget af det kræver fysisk tilstedeværelse, og hvor meget kan det ligesom klares fjernt, hvis nu der var en, der sad et andet sted?
Det kræver ikke nogen fysisk tilstedeværelse overhovedet. Når vi har muligheden for det, vi har nogle få, som bor relativt tæt på Åbenrå, og når vi så har muligheden for at mødes med dem fysisk, så gør vi det, og jeg gør det, prioriterer at gøre det, fordi det er nogle gange lidt rart lige at kigge hinanden
noget.
I. Ja, det er lidt noget andet at lige se hinanden i øjnene og sådan noget. Men prøv at det kræver det jo ikke.
Mm.
Så det er ren luksus, når vi kan få lov til
det. Har du nogensinde brugt en freelancer uden nogensinde at møde vedkommende?
Ja.
Okay, så man kan egentlig gøre det fra alle steder? Eller?
Fuldstændig.
Okay. Og så noget andet, jeg også gerne vil snakke med dig om, det er det her sådan forhold mellem at lave kommunikation og lave journalistik. Og nu har du selv en journalistisk baggrund, men sidder i en kommunikationsstilling i dag. Hvis du skal sætte nogle flere ord på, hvordan det skifte har været, og hvordan man måske arbejder forskelligt, men også hvordan man arbejder på samme måde på hver sin side af hegnet.
Ja, og det er jo top aktuelt spørgsmål, det der, ikke? Jeg vil faktisk starte med at starte et andet sted, fordi da jeg havde været i Sydbank i et halvt års tid eller sådan noget, så sagde jeg til min chef, for kæft, jeg er dårlig til mit arbejde, så kigger han bare på mig, hvad snakker du om? Så jeg kan ikke finde ud af det. Og så er han bare sådan på, at det kan du jo lige præcis, for du har den der journalistiske tilgang til tingene. Så der er rigtig meget, det er egentlig bare, jeg fortæller det, fordi der er rigtig meget af den måde, vi arbejder på i kommunikation, hvor metoden er identisk med det, man laver, når man laver journalistik. Så der er rigtig meget metode, som er det samme. Og så er der jo også noget med, at det er indholdsproduktion, og det er jo trods alt også det samme, uanset om man udkommer det ene eller det andet, eller det tredje sted, så er der noget med indhold. Så du ved, journalister kan godt finde ud af at lave godt indhold, og det kan kommunikatører også, så på den måde er det jo det samme, kan du sige. Ikke? Og så er jeg med på, at det overhovedet ikke er det samme. Men altså i udgangspunktet, så det her indholdsproduktion, det her mindset med, at vi udkommer med godt indhold, det er jo fuldstændig det samme. Målgruppeforståelse og research-delen, alle de her ting, interview, eller det, at vi går ud og spørger nogen om noget, ikke? Fuldstændig identisk.
Så hvis du som en, der ligesom har lavet det skifte i din karriere, skulle give godt råd til en, der måske har været journalist, arbejder som journalist, men ser ind i at skulle lave kommunikation, hvad vil du så sige?
Jeg vil sige, at det gør dig til en dygtigere journalist. Så
hop
ud i det. Jamen, fordi at du skærper på en eller anden måde dine kompetencer, og så får du bygget lidt rundt om dem. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det andet, men altså helt ærligt, du bliver faktisk en dygtigere journalist af det. Fordi du kommer til at skulle forholde dig til det, du kan på en anden måde, end når du bare sidder og gør det, du ikke bare, nu kommer til at sige bare, det vil jeg gerne lige slet. Fordi der er ikke noget bare ved journalistik. Men altså, det bliver jo hverdag, forstår du, hvad jeg mener? Altså, så du ved jo, hvordan du laver en god historie, hvis du sidder og skal lave en 31 et nyhedsindslag til whatever nyhedsudsendelse. Du ved jo lige præcis, hvordan du gør det.
Mm.
Altså, dygtige digitale journalister ved også, hvordan man laver en god digital historie, hvordan det skal skrues sammen og sådan noget, ikke? Så det der med at blive udfordret lidt på, hvordan man egentlig bruger de der værktøjer, man har i bagagen som journalist, det er fedt. Og det er min påstand. Det bliver altså en dygtig journalist af det.
Og Louise, lige her afslutningsvis, så vil jeg gerne spørge dig, hvis man sidder derude og har lyttet til det her, for eksempel som ny freelancer, og gerne vil ind i folden, så at sige, i Sydbank, eller måske også andre steder, har du et godt råd til, hvordan man kommer det? Hvordan bringer man sig selv i spil på den bedst mulige måde?
Jamen det er at byde sig til meget konkret, og ikke bare sige, jeg er her, og jeg er interesseret i arbejde for dig eller for jer, men i virkeligheden byde ind med, hvad er det så præcis, du tænker, du skal lave for os? Og det er jo så der, hvor det bliver lidt svært, fordi hvordan ved man det, hvis man ikke kender virksomheden? Og der er det bare, jeg må sige, man sætter ind i, brug lidt tid på at sætte dig ind i virksomheden, sæt dig måske ind i den chef, der skal ansætte, eller sådan finde ud af, hvad rører sig, hvad det kunne være på LinkedIn, hvad skriver den her chef om, eller det kunne være, man kunne google og finde ud af, hvad er der et eller andet sådan, er der blevet lanceret et eller andet spændende produkt, som kunne have en anden kommunikation i sig, eller altså, hvad ved jeg? Der er jo rigtig meget, der er til at finde, hvis man researcher på en virksomhed. Og ud fra det, der kan man jo godt sådan komme med sin egen idéer til, eller udvikle sin egen idéer til, hvad kunne jeg bidrage med hos jer?
Så det kunne for eksempel være, tænk et eksempel, man ser et opslag på LinkedIn fra Sydbank, de lancerer en ny bæredygtighedsstrategi, eller yes, et eller andet. Og så sidder man som freelancer og tænker, det kunne være en fed podcast, eller det kunne være en fed måde at kommunikere der på gennem portrætserie for eksempel, eller hvis man er grafiker, have en god idé, og så kunne man så have den her, det her udspil, I har lavet, og så skrive ind til jer, jeg har set, I har lavet det her, skal I ikke have den her mega fed podcast, jeg har fundet på?
Lige præcis, og det der, det er faktisk sket for ganske nylig, hvor vi har fået en meget konkret idé til noget podcast, okay, som er kædet sammen med en kampagne, vi kører på vores erhvervs, altså til erhvervskunder. Og det er noget, vi arbejder videre med.
Det er simpelthen sket?
Ja, det er faktisk sket. Okay. Altså, jeg skulle tro, det var dig, der havde pikset det. Ja. Ja, det er sket. Og det er også, da vi lavede den podcast, der hedder Noget for Pengene, som er til privatkunder, som vi lancerede i efteråret sidste år. Der har jeg også en af mine forholdsvis faste freelancer, der tog fat i mig og sagde, hvor er det spændende det der. Kunne man forestille sig, at jeg kunne bidrage med, og så kom der en masse idéer til, hvad det kunne være. Og det var også noget med, hvordan den, vi kunne give den et liv på sociale medier. Sådan noget meget konkrete idéer, ikke?
Og det er måske også noget af det, du mener med den her sådan proaktivitet eller initiativrighed. Ja. Altså, at man måske kan starte der, at man ser et eller andet udspil fra jer, og så tænker man det videre, og så pitcher man det ind.
Ja, fordi, og særligt hvis det er en, vi ikke kender, eller jeg ikke kender, fordi så har jeg jo allerede der en ret klar idé om, hvad er det, hvis det var dig, hvad er det, du kan? Og hvad kunne jeg få ved at samarbejde med dig, eller hyre dig til en opgave? Det er jo den allerfedeste måde at komme ind på, tænker jeg.
Louise Kielstrup, tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak.
Tak, fordi du lyttede til podcasten Freelance, som er produceret og tilrettelagt af mig, Bjørn van Overrem Hansen, for Fagbladet Journalisten. Musikken, du har hørt undervejs, den er indspillet og komponeret af Jakob Saulig.